Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä-Pekkanen. Dmitri Medvedev, presidents Russie, finniam biduo officialiter visit. Die lune paulo post meridiem aeroplanum eius in aerodromon Helsinkiensem appulit unde ad palatium presidentis vectus a presidente Tarja Halonen solemniter salutatus est. Post colloquia officialia presidentium Medvedev parlamentum finnicum visit et in universitate Helsinkiensi orationem habuit. Russi sperant fore ut finni ductuiga sali societatis Nord Stream faveant erga quem sveti et estonienses cautius et cum circumspectione segerunt. Finnis ductus illega salis ait presidents Halonen est in primis quaestio ecologica. Si ecologicae et tuute fieri potuerit illi incepto favebimus. Medvedev pollicitus est omnes quaestiones ad circumjecta pertinentes inductu edificando observatum iri. Alioquin energia inter visitationem presidentis Medvedev locum centralem habuit. Finnia enim a Russia accipit omne gasum terrestre septuaginta centesimas petrolei, tertiam partem carbonis fossilis, decimam partem electricitatis. Ad commeatum inter finniam et Russiam promovendum tractatus de visis concedendis disceptabatur. Cum colloquia inter Russiam et Unionem Europeam lente processerint, Russiam cum Francia, Italia, Germaniaque tractatus de visis bilateralibus fecerunt. Preterea inter presidentes Medvedev et Halonen de discrimine economico aliisque de rebus internationalibus agebatur. Oratione in Universitate Helsinkiensi habita Medvedev novum europeum tractatum securitatis commendabat. Censebat natonem et unionem europeam non sufficere, quia omnes nationes in illis non essent. Ad novum tractatum efficiendum svasit, ut omnes nationes omnesque ordines europeos ad summum conventum convocarentur. Alterodie presidens Medvedev sepulcretum Helsinkiense visit atque coronam ad sepulcrum Marescalcii Mannerheim et ad monumentum militum bello caducorum posuit. Dein iter hospitum borgoam continuatum est ubi primum parlamentum finnie autonome ante ducentos annos convocatum recolebatur. Post meridiem Medvedev hospes finnis gratissimus in patriam revertit. Academia Latinitati fovende in villa lante instituto romano Finlandie die veneris sessionem anniversariam habuit. Professor Nikolaus Salman, de duodecimo Academiae conventu internationali ratisbone celebrando, rettulit et professor Andreas Fritsch orationem habuit, cuius argumentum erat, comenii latium redivivum utrum fuerit consilium serium an fantasma inane. Academia cuius sedes est Rome, hospes instituti romani Finlandie jam sepius fuit, sed cum professor Heikki Soliin, vice preses instituti administrationis, officialiter nuntia visset, academiam in villa lante, sedem perpetuam habituram esse, propositum eius a sodalibus magno plausu acceptum est. Nuntis latinis ita finitis auscultatoribus gratias agimus et valediicimus.